Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyini ngenjabulo ngesonto mhla zisikhombisa kuNkwenkwezi 2017 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngisima ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje osiduze abantu. Khona manje ngisimbonelele nje news lapha, abanye abantu bayakhuluma nozilalele.
Uzulu lokhethu kuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elikhuthuthuke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa.
Nxa ufuthe avoti anika ibalot paper yabakuxaa ngesandla sakho, so akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungalamtshina, so abantu bengaqandelwa amanga kula ngisele umtshina obonayo.
Abasekeli bezano PF babikwa sebeqalisile ukwethusela abantu emaphandleni bebatshela ukuthi kule mitshina ezasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe lokhethu kuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elithuthuke ukwedlula wonke amazwe aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa. Umgabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhona le kwele South Africa. Kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe lilobuyanga obumangalisayo. Omunye wabaphikisana lamazwi kaMgabe ngomnumzana elungisana incube.
Mina ngikubone kunjalo lokho akhuluma ngakho baba. Ungathi ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngikuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Ngiyangazi khona manje ngisimbonelele nje news lapha, abanye abantu bayakhuluma nozilalele.
Uthi eZimbabwe lilizwe elilamadayimana, lilegolide, ezemvelo eziningi njalo abantu bakhona bafundile.
Ukufunda sifundile impela, kodwa ke igolide lama diamond kuyezandleni zabantu abalishwana ababili abathathu. Thina abaningi nje into esizibonayo nje loku develop akhuluma ngakho, manje abantu bayaphela ama accident izindlela kazipho, ngikhupha kunamatara kulani, into yonke nje ihlangene ilizwe ungafika kokulawayo nje kumhlophe ngathi kusemanxiweni. So angazi ukukhuluma ngani ke mina.
Mhlawumbe ukuxubanisile umuntu omdala usuke wakhangela ukunotha kwelizwe wasekuxubanisa ukuhlanganisa nje lokuthuthuka kwalo.
Khona ukuthi linothile, mina lami ngicabanga ukuthi lizwe linothile, kodwa ke ngicabanga ukuthi liphethwe ngabantu abangakwazi ukuziphatha kahle nje, abazicabangela bona abangacabangela abanye abantu. Uzethi lizwe lakho lithuthukile, liyasebenza, lisiza abantu, manje 90% yabantu asisebenzi. Manje siyahlupheka le South Africa, ube sithuthukile ekhaya ku-right, ube sisekhaya siyasebenza. Nawe uyazi amafemu sokungamanxiwa nje sokuzalela inyona.
Ele South Africa lapho okhona ungalifaka ngapi nxa siqathanisa lele Zimbabwe, singasakhangela izintuthuko kodwa ezokunotha kwelizwe?
Hayi, South Africa iphambili baba, loba ma ufika kuyo ushuthi ma ngawuqala ukufika kuyo nje uvele ubone wethu ukuthi hayi angilandayo ngayifanisa layo nje nitshela la emabhasini nje past stage lapho esigadela khona amabhasi siyekhaya kudlula by fire airport yasekhaya. Lokho ngihlo ngentuthuko angithi.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa kuyo umongameli?
Ngingathanda ukuthi aphumule, siyabakhela umuzi omkhulu omuhle kwaZimba nje, azihlalele ubaba, siyamhlonipha wasilethela ilizwe.
Umnumzana Lungisani Ncube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Ngitsho labantu abangaboniyo bayakubona ukuthi into kazimanga kuhle, kutsho imbongi uBongani Ncube kunkondlo yakhe elodumo.
Yisebani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala. basayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhaxe ezizweni.
Leyo yimbongi ubungani Ncube ngenkondlo yakhe ethi ngibhace ezizweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi abasekeli bezanu-PF sebeqalisile ukwethusela uZulu emaphandleni. Vemtshela ukuthi kule mitshina izasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngalokho bathi abazavotela amabandla aphikisayo baza kubona okwabonwa yingidi. Kodwa langamazwi angamanga aluhlaza kutsho umsekeli kamongameli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Ngifuna ukuthi bonke abantu abalaleleyo besizwisise. Akula into enjalo, akula umtshina obonayo ukuthi uvotele ubani. Imitshina leyana isetshenziswa kuphela ukuthi umuntu nxa ungena bekubona ukuthi yelo ngumakhuphu ngakazi isithupha sakho siyasekufuna itikiti yakho kukhanya ukuthi ngumakhuphu. Nxa ukuthi uyavota uyanika i-ballot paper yakho akuxhanga ngesandla sakho. So akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungala mtshina. So abantu bengaqandelwa amanga, akula ngitsho lomtshina obonayo. Abantu kufanele bevote bekhululekile. Njalo thina njenge-MDC sizayibona ukuthi sizangena ebantwini sihambe sifatshela lani lesingayibhente ngo-studio 7 ukwenzela ukuthi abalalelayo beza ukuthi akunanto enjalo lingayithuselwa hambani liyerejista ngobuningi benu ukwenzela ukuthi sihambe siyevota abantu kade sebesile ngendlala abantu kabanamsebenzi abantu kabanamali siyehluleka lokuthi senzeni sesifuna ukuthi kube le nguquko ezayenza ukuthi abantu yoye le mpilo ezinye.
Izeki yona ayikafaniseli yini ngokwazi kwenu ukuthi ingaqalisa nini uhlelo lokubhalisa abantu lo?
Ukubhalisa bengizingazathi ubabuzwe zayiwe tebe ndiyaqalisa ngoJuni kathesi but asikabi lamadate. Uma sethi lamadate ubabuzwe zayiwe zabuya kustudio 7 akhulume amemeze athi ukuthi endaweni endi province le yabe kurejista ngelanga elingaka, i-province le yabe kurejista ngelanga elingaka njalo sizahamba thina province by province siyatshela abantu bethu ukwenzela ukuthi babekwazi.
Abasekeli benu abalandeli benu ungabatshiyela waphi amazwi isikhangela udaba lokhetho lolu lokubhalisa?
Ngithanda ukuthi ngithi emuntwini wonke oweZimbabwe oleminyaka engaphezu kwe-18 sicela ukuthi lihambe liye-rejista njengamavoti. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze omama labobaba ukuthi bengathiyi umuntu endlini, abantwabenu fumanini labo lihambe liye-rejista izihlobo zenu elihlala nazo endlini ezileminyaka engaphezu kwe-18 fumanini labo lihambe liye-rejista njengamavota ngokuthi yilo kuphela ithuba esesikhangelane lalo ukuthi sikhiphe uhulumende lo oweZimbabwe kamgazi osesifake emanyaleni ngokuthi sifuna ukuthi ubaba uSankirayi angene ukwenzela ukuthi atshintshe impilo zabantu. So ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu iZimbabwe yonke ukuthi ngicela ukuthi lihambe omama lingathiya abantwana, obaba lingathiya abantwana, lingathiya izihlobo. Wonke umuntu ongaphezu kwe-18 years mekhani imisho ukuthi bonke bayarejista ukwenzela ukuthi isikhathi sokuvota nxa sesifikile sonke sihambe siyevota, siyevotela inguquko ukwenzela ukuthi abantwabethu bebe le mpilo ezi.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngomsekeli kamongameli we-MDCT. Kunjalo nje eleBhilitane seliqalisile ukukhuthaza izizalwane zalo ezihlala kwamanye amazwe okugoqela eleZimbabwe ukuthi zibhalise ukuze zivote kukhetho lwenyanga ezayo. AbeBhilitane laba bayenelisa ukuzibhalisa ebulenjini besemazweni kungela sidingo sokuthi babuyele ekhaya, njalo lokuvota bayavunyelwa ukuvota bephetsheya. Kanti eZimbabwe eZimbabwe kwehlulana ukuthi labahlala phandle kwelizwe bavunyelwe ukwenza okufanayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Indlela esirejista ngayo ukuvota ngapha kawudingakala ukuthi uhambe emahofisini etshona ulayini limini yonke, uyazingena nje ebulenjini uziregister ukuvota akakuthatha isikhathi not even 5 minutes uyabe usuqedile ukuregister ukuthi usungavota. Lokuvota kwakhona ulelungelo lokuthi nxa waregister ukuvota nxa ungafuni ukuthi uhambe e-polling station ukuthi uyevota ulakho ukuthi ungabatsheli ukuthi hhayi mina ngithumezelana incwadi ngifuna ukuvota ngencwadi akuthumezela incwadi uyavota uhlezi ekhaya uyifake e-post office ne-envelope yakhona xa ivele ifika kuwe kawufaki istampa ifika vele ile stampa sokuthi iphenduke laso boyiphenduke ngaso ngapho kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ngeyokuthi indlela okurejistwa ngayo ukuvota uhulumende yena ngokwakhe uthutshisa kakhulu ukuthi abantu kurejiste ukuvota ikakhulu lapha azikhona yena ukuthi ulabantu abamsekelayo ekwenzeni kwakhe uhulumende kule zigaba afisa ukuthi ngakuthiwa abantu vele kababuyi ukuzarejista ukuvota ngoba uyazi ukuthi kulezo zigaba balutshwane abantu abamsekelayo uma besesekhona.
Alubana uhulumende weZimbabwe ethe wenza njengohulumende wakweleBhilitane wavumela izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe ukuthi zibhalise ebulenjini ukuze zivote. Ubona ngani kungadingeka imali eningi kakhulu, kuyini okungahlupa?
Kungaba lula kakhulu nxa uhulumende vele engasinika ilungelo lokuthi sikwenze lokho ngoba siyakwenza online. Onxa kuyukuthi asithi kuyehlula ukuthi sikwenze online uhulumende lakho ukuthi angathi hamba nini kuma-embassies amazwe lapho elikhona liye-register khona ukuvota kodwa umuzi ozakuba mkhulu ususwa yilokho yilo nkomo. Ubona ngani uhulumende eqinisweni sibili mina lawe nxa simkhangele ngokwazi kwethu uhulumende kamgabe ubona ngani bazimisele ukuthi siphenduke ekhaya ukuthi sizovota for i-election ezayo. Angiboni inkomo ukuthi eqinisweni sibili umgabe lohulumende wakhe iziphukuphuku ezingavuma ukuthi zifake umthetho ozadala ukuthi ziluze amandla.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilitane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin libaba silale mawin libaba silale.
Lingalithola njani izulu kandaba khona ngapho lapho likhona ke mina lapha ngenyaphila eWashington DC. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhlanje silo nkosikazi Lilian Mlilo okhona ngale ke kobulawayo. Linjani mama?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani kobulawayo? Unkosikazi Mlilo uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo. So lamhla-ke asixoxe ngokuthi ezamasiko nxa sikhangele ikakhulu ezomtshado usiko lokho lusakhona yiluphi wona ngumbono wakho?
Emtshadweni lapha ngithi ngingakucazulela kahle isiko elingami lilokho lisebenza yikho khona kuyani ukuthi mina ngawusemtshadweni ukunakekela umkakho ukuthi xa umnika ukudla kumbe uyaguqa phansi yikho kungani kusasekhona kungani kusakhanya nje intitshana khona lokhu lokugqoka nje ukuthi mina nxa usesemtshadweni ugqoka njani ngoba kudala nto yabo ndiyakwazi abadala aba ukungakhanyi imlenze inyama le phansi nje ungawugqokile ukuthi ukhanye inyama yakho njengomuntu wesifazi kwakungavunyelwa yikho kungani kulakho kusesekhona kwabanye abantu
Yes, siyabona njalo kulokulaya. Ukulaya lokhu kungabe kuloko kukhona kumbe sokwaphela.
Ukulaya nga umuntu esiyakwenza.
Yeah.
Ukulaya ukukhuluma kwakho anti abantu kulokulaya lokhani ukuthi khona nga umuntu esiyakwenza uyangeniswa kwabo anti bamlaye. Kukhona kodwa sokungani sokuvalela. Khona libona la kathi esimtshadeni ningi sidilika. Ngendlela zokuthi kudala wakuthana nomuntu nxa eseza kuyakwenza khonaphana sokuthiwa usetholile umuntu wakhe esefuna ukuthathwa kumbe ikakhulu kuyenzakala nxa umuntu esesiyathatha. Emtshadeni yona lwamasibili ekhoti wona lwana. Nxa sokuyiwathathwa khonaphana kuthiwa umfazi yaqala akahlale phansi leyo labo anti akalayi. Ukuthi wena usuhamba ufike uyenze so indoda iyenzelwa kanje. Isitshela futhi nxa ubamba indoda yenze njani.
Ye kodwa kusakhona yini khonoko ukuthi kusalaywa ngendlela enjalo?
Ye kukhona.
So nxa lilaya khona mpana akusitshele sibili nxa lilaya sibili umuntu okunye likhulumayo ngokuphatha indoda kuyini?
Ukugcina umuzi lapho umuntu esethe washada. Ye kusemacansini kakhulu ngoba singakwenza konke kodwa emacansini nxa ungalungisanga kuhle njengomama ungambambi kuhle umuntu ongubaba emacansini singathi vele kakulamu ngoba yikho khona phana uzwesa ukuthi ubaba sephuma endlini sebonakala kwezindawo kumbe sele small house sikuthi uyakungambambanga kuhle khona phana endaweni zemacansini
nxa libatshela lithini siyakwazi ukuthi okunye kuyimfihlo kodwa olijala ukuthi sibiloku isiqoqela libatshela besilisithethe
abona vele amasiko khona kana ukuthi umuntu ongumama ngayise emacansini yenza njani kakhulu abantu besinalawe babe bebafundisa abantwana babo bangamankazana kumbe abangabafana abakhethi ngalo kule ndlela ababafundisa ngayo ukuthi ngalapho usemshadweni yenza njani ukuzigcina indoda yakho lapho belele liyenza njani ukuthi endlini umshado ube muhle nje ube umshado lwani othokozelayo ikakhulu vele umshado omuhle yona lwani otholakala khona kana emacansini
esintwini ke esintwini sibele
esindebeleni izinto zesindebele eziningi sezingani sezilahlile sokungani kakusekho sibili okwenzakalayo esindebeleni angikwazi ukuthi namasiko selahlekile sibili kasekho ukuthi kudala babe sithi nxa umuntu esephuma alaye ngathi esakusalayo ngikhona libona le mhlado yakhona ingasahlali esindebeleni
ye pho manje amasiko la aqakatheke kangaka kumele adojwe njani ungathinti kolapho-ke ngamafishane ngoba ngaka ngekho amasiko anjalo
sokufuna ukuthi into zonke zena lezi ziphukuteli zivuselele kudinga bona labani abantu bakudala ogogo from singathi 70 years kusiya phezulu labokhulu njengohlelo lolonto olukhona uhlelo luka-Israel lesithi wayekhuluma labo kubostudio abantu bonke besizwa nto beba-interviewa bezelisize sonke sikamthakazi sibe kwazi kudala vele kwakusenziwani izinto ezazisenzakala kudala zena izinto ezilahleke ukuthi sizivuselele ukuthi kube lali uhlelo lomntana lube khona kola lusenziwa ngu-Ezra kudala
aha hayi siyakuzwa kakhulu-ke ntombi endala kuthi isikhathi sesidliwa ngumangoye sicela uvale lesuzulu mama ye siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo incwethi kwezamasiko esintu njalo ungikhansela khona ngale edolobheni lakobulawayo ungadinelwa kusasa mama ye zulukandaba lamhla-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
The moonlight sleeping on the midnight lake. We are homeless, homeless.
Siyabonga jaheli dala Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lomnumzana senzonyoni ongisakhulayo njalo umeli we-education youth forum of zimbabwe inhlanganiso esebenza lokukhuthaza ontanga ukuthi bayobhalisa kukhomishini ye-zec ukuze babe lethuba lokuvota ngomnyaka ozayo ngifuna ukuza ukuthi umkankaso owenziwe yileli qembu labasakhulayo le-nera wokufundisa uzulu mayelana ngokhetho oluzayo uyasiza na emphakathini ngiyakwamukela kuhlelo nyoni awungitshele yini umbono wakho mayelana lalokho
ngiyabonga uhobe baba ikakhulu ngikuthi ama-organization sesiba maningi hobe but njenge-organization yethu thina njenge-education and unemployed youth forum of zimbabwe I think we are supporting the idea yenera as long nxa bezayenza ngendlela ejunge ukuncedisa onta but ikakhulu ngendlela esibona ngayo njenge-organization i-education and unemployed youth forum of zimbabwe ikuthi ihulumende isancindezele kakhulu ontanga ngoba iningi labontanga ikakhulu my concern and my worry ukuthi emakhaya esingathi semaphandleni iningi labontanga ngabalalo ithuba esingathi abaliphiwayo lokuthi bethole incwadi zokuzalwa ezinjengama birth certificate
lapho sagcina ukwenza ingxoxo ushilo wathi njengenhlanganiso likhangelele ukusiza abontanga abangela amaphepha njalo izithupha lama birth certificate uthi labo bathole ithuba lokuyobhalisa kucommission ye-zec selifikile ngaphi ngale mizamo yenu
so far endaweni esingathi enyathi so far le ndaweni eziphakathi kwelupane siya kobojambezi lapho sesingene khona kakhulu le ndaweni engani siya emadopo emthabe esidula ngathi kuyasebenzeka ikakhulu ontanga esisebenzisana lamakhansela ngoba intanga eningi ifundile yacina kobo credit 6 grade 7. But so siya kuma form behlulekile ngoba ke sofunakala izithuba. But iningi labo ngathi ini ngathi so far 43% out of 100% SSCNL isile ukuthi sincedise ontaka. Kwezindawo sibhlisene lesi lusenzana elezikolo ukuthi hayi abantwana bebhala izincwadi amaithi masuthi abantwana hayi ufundile ngale birth certificate simemukelile siyesigabeni sifuna ukhansila siyendineni ekubonakala induna ubhale izincwadi abantwana bebe service yangathi ukuthi district office benelise ukuthi bethole izincwadi lobufakazi obunye ukuthi.
Ngombono wakho umkankaso lo owenziwa ngaleli qembu labasakhulayo lenera ungathi lizathuthukisa ulwazi lwabontanga mayelana lokhetho luzayo na
engikutsho engingakutsho hobe emfowethu yebo lingathuthukisa kodwa angila kukholelwa kakhulu isizathu yilesi inhlanganiso eziningi zifuqwa idonor funding ukuthi nxa kungela mali kabayenzi lokho kodwa kungaba le mali bayenza lokho and then abanye bebese befuqa njengoba ngishilo ukuthi kulabanye singamaqemba chene abanye yafika ukuthi izinhlanganiso zama youth ezama political parties ezinye izinhlanganiso zama youth ezivelela ku ruling party so e ruling party nxa la ileya iorganization ukuthi o youth laba register bahamba bekhuluma ngababo ama youth ukuthi abambe ke register ukuze be winning vote nxa ukuthi opposition ihamba esigabeni lapho ekwazi khona ukuthi ile support iyekhuluma ngani ngokuthi hamba nini le register kodwa just ngathi mina ama civic organization azimele abe khuluma lesizwe not i constituency but not a certain area abakwazi ukuthi bale masses of the people abangabavotela
inhlanganiso yenera ibhale kukhasi labo ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook ukuthi bakhangelele ukuza khankasela kobulawayo njengoba liyenza umsebenzi ofanayo wokufundisa uZulu mayelana lokubaluleka kokuyobhalisa ku commission ye SAC ithuba likhona nalo ukuthi lingabambisana labo kuhlelo lolo
esingakutsho ikuthi njengobulawayo omkhulu omuhle olenjongo yokuzitshintsha ikakhulu sibona sizaphatheka kulo umkhankaso sifuna ukuthi siphatheke and then sibone ukuthi leza khamizi ziyafinyelela ngokuqondileyo ukuthi zikuzwisise
njengenhlanganiso lizabe liyenzani ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngesikhathi sokhetho
sizasebenza ngokukhankasa la ngesibindi because we know ukuthi there's no choice it's a way of sacrifice ukuthi simelane lakho thina ntaba kule press statement esizayenza soon ekhuluma kakhulu ngabontanga bona labo ukuthi bontanga whether you are from ZANU or you are from MTC but let's say no to perpetrate e violence
awuyishayile le ndaba nyoni kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa uyazi vele ukuthi ngiyajabula kuba lawe kuhlelo
thank you so much
balaleli isikhathi sesiphelile olivalelisayo nguMike Hove lilale
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje ngilombhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ulisana laye njani nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase Efesu ichapter nga 6 verse nga 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda abantu abaningi nxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hayi ngakuyi njalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena udla kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane kumbe amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonoko. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kathi yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lesi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni, uSathane wafika wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani besitha uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu uthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe ngegama likaJesu. Okugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kumbe kuyikwini uSathane lokho akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza igama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ilizwi likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoka empilweni zabantwana bakho, kulethu ukuvuleka kwamahlamu, ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sile themba libusisekile ngalowo mbhalo. ya lebohanta temorote robalanga khotso ingoma ka senyaka kwanelo liphalelisayo muntu ngamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.